Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga ne.
I na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas i ove nedjelje u 21 sat na talasima vašeg i našeg radija Svetigora u emisiji Pitajte sveštenika. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Oče Makarije, blagoslovite, dobro nam došli u program radija Svetigora.
Bog da blagoslovi sve slušalce Radija Svetigora.
Hvala oče, evo vi ste više puta do sad gostovali u ovim emisijama i tako da znate da emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je peta nedjelja po duhovima, pa da nam tumačite Evanđelje na ovu svetu nedjelju i da nam uputite pouku današnjeg Evanđelja.
Pa svake nedjelje kad mi čitamo ili svakog praznika ili svakog dana, svaki deo Evanđelja je u stvari život, naš život, i mi čitajući Sveto Evanđelje možemo da nađemo sebi odgovore duhovne na sve naše životne probleme. I svaka ta evanđelska slika koju dobijamo kroz čitanje je u stvari deo, komad carstva nebeskog ovdje na zemlji. Ali ako budemo to tumačili na duhovan način, jer tumačenje Evanđelja na telesni način ili na bilo kakav način da, koji nije, kako bih rekao, onim istinskim duhom svetim protumačen, vodi čovjeka u neku zabludu, prelest, iz koje nije lako da se čovjek kasnije, ako se utvrdi na tom putu, nije lako da se i ščupa i vrati na put istine. Tako da neke stvari nije mnogo dobro ni, kako bih rekao, čitati. Ima, postoji vreme za čitanje, posebno za tumačenje Evanđelja. U svakom slučaju, sveti oci su učili da tumačenje Evanđelja mora biti jako obazrivo. Čovjek koji tumači Evanđelje mora da bude jako obazriv to što tumači i da proverava svoju misao, da ne tumači to svojom glavom i svojim razmišljanjima, da proverava svoju misao dugo vremena, da bi kroz misli svetih otaca i tumača istinskih jerarha crkve i učitelja crkve svoju misao ispravio i onda mogao i on nešto sam da progovori. Najprije, kako bih rekao, za sebe. Jer čovjek prvo sebe mora da nauči, pa onda da nauči druge, kako je govorio veliki svetitelj Grigorije Bogoslov, najprije sam da postane svetlost, pa da širi tu svetlost, sam da se preobrazi, da sam se nauči, pa da uči druge, jer ako ne nauči sebe, a uči druge, onda je to veliki promašaj gledano iz evanđelskog smisla, jer i Hristos daje primjer, kaže da svi budemo najpre da sebe naučimo, da sebe očistimo, da izvadimo brvno iz oka svoga, pa da vadimo brvno iz, odnosno trun iz brata, iz oka brata svoga, tako da moramo jako da budemo pre svega, da smirimo sebe, da spustimo sebe, da primimo u sebe blagodat Duha Svetoga, pa tek onda da se upuštamo u tumačenje. Da bi primili blagodat, moramo da sebe shvatimo da smo ništa bez Boga i da naše biće i naš život je potpuni promašaj ako nemamo Boga u svome srcu. A da bi Boga primili u svoje srce, moramo da se smirimo. Svi koji se pričešćuju, da mnogi koji slušaju Radio Sveti Guru, jesu u stvari praktični hrišćani, jer hrišćanstvo jeste život, dođi i vidi. Dakle, oni koji se pričešćuju uvek se pripremaju za sveto pričešće, koliko god to često činili, ali čitaju molitvu pred sveto pričešće, kažu od kojih sam prvi ja grešnik. Dakle, verujem Gospodu i ispovedam da si ti istiniti Bog. Ali ja za sebe gledam i posmatram sebe u svetlosti evanđelja, u svetlosti Božije, u svetlosti Duha Svetog. To nije metafora. To je istinska svetlost, koja kada nas obasja, onda mi zaista vidimo sebe kao jedine grešnike u ovome svetu. A kada vidimo sebe kao jedine grešnike u ovom svetu, onda iz te perspektive, kako će se čovjek usuditi da kaže nešto o drugom ili osudi drugog ili uperi prst ka drugome, ako smatra sebe da je on najveći grešnik u ovome svetu. To je smisao našeg sjedinjenja sa Bogom i to je težnja ka tom smirenju. Iz te perspektive, iz tog pogleda, onda možemo da tumačimo i na istinski način evanđelje živo, koje se pre svega u našem životu projavljuje i koje se u našem životu pokazuje kao živo prisustvo Božje u nama, a kada je u nama, onda je i u ovom svetu Emanuel ili s nama je Bog. Dakle, današnje evanđelje govori jednu priču iz koje možemo da naučimo beskonačno mnogo duhovnih stvari. Ali jedna osnovna nit koja se odnosi na današnje evanđelje, a to je priča o gadarinskim svinjarima. Dakle, priča o tome da je Hristos došao u jedan grad i demoni kad su ga videli, prvo su ispovedili da je on istiniti Bog. Zašto si došao da nas mučiš ovde pre vremena? Vidite kako i demoni veruju. Dakle, demoni znaju da je Hristos došao, ali da postoji neko vreme koje je njima dato, da, odnosno svima dato, da se pokaju i da se približe i pripreme za carstvo nebesko. Ali demoni, oni ne žele da sruše svoju gordost. Taj greh gordosti je strašan i nije ni logičan, ni razumljiv čovjeku na koji način to, kako to može neko da kaže Bogu ne. Ali, dakle, može, to je nešto što je potpuno suprotno Bogu u odnosu upravo na smirenje. Dakle, oni kažu, zašto si ti došao pre vremena da nas mučiš? Jer traže opravdanje za sebe. Gordost kaže, ne, jako si ti Bog, jako si ti nas već odbacio, odnosno mi smo sami sebe odbaci, izabrali da budemo tvoji protivnici, mi hoćemo to vreme koje nam ti dao da ga iskoristimo na to zlo koje mi hoćemo. I evo, Bog nije rekao, evo, sad ću sve da vas spržim i da nestanete i da vas nema. Nego on ima, poštuje to što je dao, jer je Bog je dao te okvire života, opet, kažem, sa svima daje mogućnost da se pokaju, čak i demoni, ali postoji ta priča, jedna koja je vezan za svetog Antonija Velikog, kada je došao kod njega dva demona da se šegače, ali da pitaju da li oni mogu da se, da on pita Boga, pošto je on blizu Boga, da on pita Boga, da li hoće njima da oprosti greh. I sveti Antonije, kad su došli, pokucali na vrata, on kaže, ko je? On kaže, demon, pošto, ali uzeli su obličje ljudsko. Kad je on otvorio, vidi ljude ispred sebe, a mislio je da su rekli da su demoni zato što imaju veliko smirenje, pa smatruje sebe da su demoni. Pa mu kaže, da, pošto ti možeš da se pomoliš Bogu, da te Bog čuje, hajde, kaži, pitaj Boga da li bi on nama oprostio greh. Kaže on, ajde, dođite sutra, ja ću da se pomolim večeras. I dok je, kad je stao na molitvu, anđeo gospodin javi mu se i kaže mu, što se moliš za demone? Kaže sveti Antonije, kako za demone? Zašto mi Bog nije otkrio da su to demoni? To je velika tajna u tom razgovoru, zašto Bog dopušta takve neke situacije. To moramo da shvatimo, da bismo i mi u životu mogli da razumemo kako dejstvuje blagodat Božja i kako Bog dejstvuje u ovome svetu i kojom logikom, kojom duhovnom logikom dejstvuje. To nije ona logika koju mi imamo. Evo upravo u ovom primjeru svetog Antonija. Kada on njemu kaže, dakle, sveti Antonija koji je potpuno predan Bogu, koji je sluga Božji, koji je blizu Boga, koji ima apsolutno poverenje u Boga, dešava mu se da mu Bog nije otkrio u trenutku kad su se demoni pojavili da su oni demoni. I šta mu kaže anđeo? Mislim, naravno da svaki čovjek ima tu psihološku stranu, nema čovjeka koji nema i taj ljudski deo. Dakle, kad vi nađete se u situaciji da vas neko izneveri, pa vi, a vi se beskonačno nadate u nekog, ako je to čovjek, pa vi ćete pasti u oče, znači, eto, ne mora dalje da se ide, evo, porodica, muž, žena, pa neko nekog izneveri negde, pa vama je teško do beskonačnosti. Do beskonačnosti vam teško u toj situaciji, a možete misliti koliko to ide duboko u jednom duhovnom odnosu, ali eto, imamo tu sliku da osjetimo samo jedan deliz te teskobe, tog odnosa čovjeka i Boga. Dakle, ta slika mi imamo u svom normalnom životu koje živimo. Bog je tako i ustrojio ovaj svet da kroz te male slike i prepoznamo veliku sliku beskonačnosti Boga, odnosno taj mikrokosmos u makrokosmosu se preslikao. I on kaže, zašto mi Bog nije otkrio, jer on je moj prijatelj, kako on od mene sakrio nešto? I naravno, to je misao, da kad mi krenemo da se pitamo, mi automatski padamo u jedno očajanje. Znači, misao kreće koja vuče kao očajanje. Naravno, ne bi sveti Antonije pao očajanje, ali anđel se javlja i kaže mu tako nešto, znači, to je nešto ozbiljno. E, ali mu anđel odmah kaže, nemoj da se uznemiravaš. Znači, odmah mu objašnjava, nemoj da se uznemiravaš. E, to je rečenica koja je za nas duhovno veoma važna. Nemoj da se uznemiravaš. Bog ima nešto sa time, čim je dopustio da se to tako dogodi. Znači, Božji promisao ne znaju i ne poznaju kraj toga ni sami anđeli, jer u odnosu na Boga i anđeli su ograničeni. Sve što je stvoreno je u odnosu na Boga ograničeno. Dakle, znači, ali onaj koji ima veru i poverenje u Boga, on onda apsolutno veruje Bogu što god da mu se dogodi. E tu je taj odnos ljubavi čovjeka i Boga. Kada se mi utvrdimo u tome da apsolutno Bog brine o našem životu, o našem događaju, da nema slučajnosti, onda se gubi dimenzija straha i onda mi ulazimo u odnos ljubavi sa Bogom, beskonačno povjerenje, beskonačno povjerenje. Dakle, anđel mu kaže, nemoj da se uznemiravaš. Pa je nego što je uopšte krenuo da se razočarava. Sigurno Bog ima, to je već Sveti Antonije i znao, ali kaže, evo i anđeo, i on saznaje nešto u trenutku kad se otkrivo u odnosu sa Svetim Antonijom, kaže, Bog ima nešto. Ono što ti budeš sad dobio kao odgovor, koji će ti Bog reći, to će kasnije biti korisno za mnoge i mnoge generacije koje budu čitale i koje budu mogle da vide to iskustvo kako Bog deluje u ovome svetu. Vidite kako je jedna sitni detalj, a koji u stvari daje odgovor nama kako Bog dejstvuje u ovome svetu. To se odnosi i na naš život i na naše životne, da kažem, nedaće koje nas saletaju sa svih strana, evo svakog dana, noću, danju nema nikad da prestaju. Znači, naš doživlje toga jeste odnos našeg sa Bogom. Imajući veću veru i veće poverenje ka Bogu, manje ćemo se uznemiravati kad nam se nešto dogodi što nije onako kako mi zamišljamo. E sad, ne može sad sve baš da bude protivno od nas, ali opet, mnoge stvari nisu onako kako zamišljamo. E sad, to je ona suština hrišćanskog života. Prepuštanje sebe Božoj volji, odnosno prepuštanje Božjem promislu. To je ideal svakog hrišćanina da što bolje i što dublje ispuni Božji promisao. Zato mi u pravoslavlju nemamo termin sudbine, kao nekog predodređenja gde je sve unapred predodređeno i da mi to više, kako rekao, da je to nepromenjiva neka kategorija. Ne, nego mi kao pravoslavni imamo svaki čovjek, znači nema slučajnosti koji dolazi na ovaj svet, njemu se postoji neki promisao, njemu čim je došao na ovaj svet, postoji neki životni promisao koji on u svom životu treba da pronalazi, ispunjava, a ispunjavaće ga tako što će spašavati sebe. Vidite kako to izgleda za telesnog čovjeka i nelogično. Kaže, pa šta ti spašavaš sebe, brigate za druge. Nije tako. Ti spašavajući sebe, ako sebe budeš spasavao, spasavajući se i drugi oko tebe. Kao što je govorio Serafin Sarovski, kaže, jedan ako se smiri, hiljada će se spasti oko njega. Vidite, i to je ta Božja logika koju mi moramo da usvojimo. Znači, da ne skačemo odmah čim da se nešto ne sviđa u očaj, da padamo i da hulimo na Boga, da se uznemiravamo, jer to upravo đavo hoće. On hoće da nas uznemiri, ubaci na neko iskušenje, zato što vidimo da, što vidi da ćemo i da se uznemiramo. Kad se uznemirimo, uhvati nas nemir, strah, gotovo, već gubimo kompas, više nemamo ni odnosa dobrog ni sa ljudima, ni sa okolinom. Automatski time se razrušio i naš odnos sa Bogom, odnosno udarna tačka jeste naš odnos sa Bogom, a onda će i ovaj odnos sa bližnjima da bude onakav kako ima odnos sa Bogom. I ovdje tu se nalaze svi odgovori. Znači, svi odgovori se nalaze u toj tački i ako budemo sebe izoštravali, svoja čula i svoj um, da posmatramo to na takav način, onda ćemo vremenom napredovati u veri. To je naš osnovnac vere. Neće nam se rasipati ono sve što dobijamo. I mi svakog dana, evo, možete da vidite da stalno imate, kako bih rekao, jedan isti zadatak. Nema tu 100 zadataka. Samo jedan istinski zadatak imate u svemu. A to je moj odnos sa Bogom i koji će izgrađivati moj odnos sa bližnjima. A to je da ja uvek i u svakoj situaciji životnoj treba da se postavim i evanđelski da odgovorim na svaku životnu situaciju koja mi se pojavi. To je jedini zadatak koji ja imam. nije moj zadatak da rešavam političke probleme u svetu, u državi, ne znam, u komšiluku, u gradu, ne, apsolutno nije to. Nego moj životni problem i moje rešenje dobit ću kad budem ovo rešio, onda ću se izmiriti i sa čitavim svetom i ništa mi neće smetati i neću imati neprijatelja, onda ću biti istinski slobodan, to će biti istinska sloboda i ja ću onda zaista živjeti za Hrista u ovome svetu, a onda ću se istinski radovati, a onda će se kroz mene izlivati blagodat Božija, a onda će drugi ljudi koji su dobre volje tu blagodat da prepoznaju, pa će i oni da se priključe. I to je jedna zajednica koja se pre svega zove crkva, to je u stvari crkva, i život u crkvi jeste upravo taj blagodatni put koji mi treba da živimo. Dakle, da ne rasipamo previše misao, da se vratim ponovo na susret anđela i svetog Antioha, kaže, nemoj da se uznemiravaš, zašto ti Bog nije to otkrio. Zato što to ima nekog smisla. Kod nas ima jedan izraz dobar, kaže, ko zna zašto je to dobro. To jeste dobar izraz narodni koji zaista treba, kako bih rekao, evo, iznedrenje iz evanđeljske misli, dakle da čovjek shvati da događaju u životu su povezani sa jednim evanđeljskim trpljenjem. Dakle, kad nam se nešto ne sviđa, mi moramo malo da potrpimo, malo moramo da stanemo, malo da se čekamo, pa ne može sad istog trenutka sve da se reši. To je pre svega problem današnjeg savremenog čovjeka. Ma svi hoće istog trenutka sve da im se reši. Znači, nema više da sačeka, čekaj malo, da ne sad, ovog trenutka izgore i posle dva sata već više mu to nije ni bitno. Iako mu u trenutku izgledalo, evo, glavu će da za to u ovom trenutku. E, to je taj problem. Nema više strpljenja i onda prosto nemam prostora ni za Boga. Kako mi onda da pustimo Boga da on dejstvuje u naše živote kad mi nemamo strpljenja? A ovamo se deklarišemo kao hrišćani ili već pričešćujemo se i ne znam, sve ispunjavamo verske obaveze, ali to znači da ih ispunjavamo spolja, da je Bog daleko od nas. Kao što kaže, ispovedaju me ljudi jezikom, ali ustima, ali srce im je daleko od mene. Eto, to je, Bog se žali, kaže, ispovedaju me ustima, ali srce im je daleko. Srce da je bilo blizu i da bi zaista bili, e, to je onda ovaj pristup. I to je osnovna misao koju mi treba da se bavimo. I sve ovo što mi imamo, i molitve, i post, i sve te evanđelske vrline koje mi radimo, njihov smisao jeste ovo. Znači, ovo jeste smisao svega. Zašto se molimo? Molimo se, tražimo pomoć od Boga da nam da snage, da mi možemo to da ispunjavamo. Znači, u tom smislu. Ali molimo da znamo šta tražimo, kako bih rekao. Obično, kao, molimo se Bože, daj pomozi mi ovako i onako, ne znam, da napredujem, ili već duhovno da napredujem. I sad šta Bog radi? Bog uzme i pusti neko iskušenje, teškoću na nas. Tako napredujemo. Znači, kad se nešto pojavi, da mi počnemo da se borimo. I sad, kroz to merimo svoje trpljenje. Aha, nemam trpljenja, ne mogu da izdržim da mi neko nešto kaže ili da mi se nešto događa onako kako ja ne mislim ili već na način kako moja logika to ne prihvata. Suštinski tu pokazujemo kakvu veru imamo. Dakle, u ovim rečima i odnosu anđela koji objašnjava svetom Antoniju da ono što se sad događa sa nama, sa svakim od nas, ako nam nije u tom trenutku jasno, znači da će nam se objasniti kasnije. A to ne znači da to kasnije će biti sutra. To može biti i za 5 dana, a može biti i za 7, a može biti i za 20 godina, a može biti da će nam se objasniti tek na kraju života. To znači imati vere i poverenje Boga. Znači, ako nešto nije jasno sad ovog trenutka, biće jasno kasnije. I onaj koji prihvata na takav način život i prima na takav način te impulse od Boga, on polako se uspokojava u ovome svetu i sve dublje i dublje vidi i pokazuje se kako Bog se brine o njemu, najpre o njemu, jer mi vidimo kroz svoj život Boga, a onda vidi da se Bog brine i o drugima na isti način, samo što malo ljudi to uspeva da vidi. E, tu je ta teškoća. To je sveti vladika Nikolaj govorio u svojim delima predivnim, što god je napisao, svako je slovo zlatno, ali kaže, ja sam u početku mislio da samo ja imam to. A kaže, onda sam shvatio da svi ljudi imaju. Znači, svi ljudi imaju. Svima je dato. Nije Bog nijednoga čovjeka ostavio bez nečega. Da svi ljudi to imaju. Ali samo što oni to drže u pocepanom džepu. Dakle, to nama klizi kroz pocepane džepove.
I rasipa se.
E, to je. Znači, sva ta energija se rasipa, odlazi uzalud. I svakog dana. Ali stvar je da naš život prolazi. Znači, on će da imaš 10, 30, 50 godina, 60, 80, 90, kraj života. Ako si sve rasuo, šta si uradio? Čemu, kako si živo? Šta si, ništa ti ne vredi. 500 godina da živiš, ako ti se rasipa to. E sad, da se ne bi rasipalo, mora da postoji neko ko će to da začepi. A jedini koji može da zatvori da se to ne rasipa jeste Hristos. Ti moraš s njime da se susretneš. A da bi se susreo s njim, moraš malo da imaš vere. Znači, negde moraš da se pokreneš u tom pravcu. I tu se nalaze svi odgovori našeg života. Kažem, važno je shvatiti to. A onda iz toga da se razrasta i na osnovu toga da izgrađimo svoj duhovni život i pristup Bogu. Kako? Koliko ćemo se moliti, koliko ćemo čitati molitve, koliko ćemo izgovarati Isusovu molitvu, koliko ćemo se pričešćivati, koliko ćemo postiti. Znači, to će nam biti pomoć, blagodatna pomoć, da mi održavamo ovu nit. Jer šta nam vredi da postimo, a da nemamo tog smirenja i odnosa sa Bogom. Znači, mora da nađem svoju meru u tom smislu, pa onda da se razvijam dalje. Po toj meri ću sve ostalo nadgrađivati, polako dodavati, jer ne možemo mi odmah otići u savršenstvo, nego moramo od nekle da počnemo. Znači, da nađem svoju meru koliko ja mogu, koliko je to. E sad, čovjeku samom je mnogo teško da to nađe, zato što se mnogo muči, vrti se u krug, a ne može da nađe. Đavo ga stalno zavodi, nema oslonca na koji može da se osloni, da počne. Stalno se vrti u krug i stalno gubi sve što dobije i nema duhovnog napretka. A duhovni napredak je potrebno da imam neko poslušanje prema nekom. Znači, tu su negde, upravo oci u crkvi koji su dati, oni bi trebali da preuzmu ulogu i oni su zato postavljeni kao sluge Božije. Da oni obavljaju ulogu u tom smislu rukovođenja ljudi. E sad, ako ni tu ne nađu ljudi oslanci, onda je kraj. Ko će onda da nam pokaže sami od sebe, kao što sam rekao, vrlo teško i vrlo upitno, gde ćemo otići svojim umovanjem i kako možemo da se zavedemo lako. Dakle, osnovna stvar jeste da sveštenstvo i oni koji su preuzeli na sebe ulogu da služe drugima, preuzeli su obavezu da budu sluge Bože u tom smislu. I oni će davati odgovor Bogu za duše ljudske. Ne za bilo šta drugo. Sve ostalo je manje. Duša ljudska za koju će davati odgovor, to će Bog tražiti. Šta si činio sa dušom i dušama koje sam ti poverio? Dakle, velika odgovornost stoji na sveštenstvu i još veća na episkopima. I zato se treba moliti i za sveštenike, jer oni treba da nose tu težinu i našu i svoju, a tek za episkope, patrijarhe, oni tek imaju izuzetnu veliku odgovornost pred Bogom šta su učinili sa poverenim stadom koji im je dat. Tako da treba se moliti i za njih, da im Bog prosvetljuje, da bismo mi dobijali kroz to odgovore od Boga. Dakle, da budemo i mi spremni i pripremljeni da shvatimo težinu toga, jer i sami se mučimo i oni se muče. Dakle, e onda će nam Bog davati odgovore kroz taj jedan prirodni ljudski odnos koji imamo među sobom. Dakle, Sveti Antonije dobija odgovor od anđela, da to što bude on dobio odgovor, da će to značiti mnogima, i zato je Bog sakrio od njega da mu se demon javio uzeo lik čovjeka. Znači, a počeli smo priču od ovih gadarinskih demona koji su rekli stugo istiniti Bože, nemoj da nas mučiš, još nije došlo vreme da se ispuni to što si ti dao, da mi budemo slobodni, da mi izaberamo. I Bog poštuje njihovo, iako su oni demoni, Bog poštuje, jer Bog je apsolutno slobodan i Bog je ljubav. I kažu oni, ako bar nemoj da nas teraš u puste bezvodna mesta, pusti nas bar da uđemo u ove svinje. A Bog kaže, ajde, uđite u svinje, i kaže ono krdo sa litice u more se sruči. I šta se događa? Zašto to? Ništa to nije slučajno, dakle. Da demoni zatraže da idu bar u svinje, da ih ne tera puste bezvodna mesta. A upravo kroz to su se ispitala, i Bog je ispitao i pokazao srca ljudi koji su tu živeli. Tako se mi i kroz razne životne situacije, okolnosti, možemo da vidimo i sami gde se nalazimo i naše srce, zašto je vezano, čime je porobljeno. Dakle, i onda možemo da vidimo gde se nalazimo. Ako smo udaljeni od Boga, postoji pokajanje, kažemo, Bože, oprosti, primi me kao onoga koji se kaje. Bog će uvijek da primi čovjeka, ako se čovjek istinski kaje. I pokajanje podrazumeva da hoće biti da se promenimo. Znači, pokajanje nije samo kajem se i nastavim da živim kako sam živio, nego podrazumeva promenu. Dakle, to je istinsko pokajanje. I, dakle, oni kad su videli, Bog ispitao njihovo srce, prišli su i rekli, ajde ti, idi od nas, nemoj da nam danas uznemiravaš ovde. Nije to bio nekakav gnev tih ljudi već i kako bih rekao, kao i mnogi što su želeli da ubiju Hrista, ali oni su rekli, ti nama ovde ne trebaš, jer evo, upropastio se nam svinje i ajde ti pođi na neko drugo mesto. I to pokazuje jednu sliku ljudi koje može uvek u svakom vremenu da se nađe. To su ljudi koji su samo zadovoljni i ovim životom, kojima Bog ne treba. Jer Bog kad dođe, onda moraš nešto da menjaš. Dakle, međutim, njima nije potrebno bilo nešto, bilo šta menjaju, nego hoće da žive i dalje kako su živeli i ne žele Boga da im bude tu, da im napravi još neko, znači neku promenu u životu, i onda kažu, idi od nas. Svaki taj odgovor, odnosno to pitanje i odgovor, svaki čovjek u svom srcu u svakom trenutku životnom daje. Da li daje Bogu da dođe u njegovo srce i otvara njegovo srce za Boga, jer duhovno i telesno, odnosno, uvijek je u nekoj suprotnosti. Dakle, čak i ta materijalna strana, jer osnova duhovnog života jesu blaženi siromašni duhom. Dakle, oni koji smatraju da ništa nemaju i da sve što jeste i što je dobro njima jeste od Boga, u tom duhovnom smislu. Ali taj materijalni deo je također povezan sa odnosom čovjeka i Boga. Što više čovjeku treba materijalnog, njemu je sve manje Bog prisutan. Zašto? Zato što je to povezano. Onaj koji je duhovan, njemu više materijalno ne znači ništa, njemu to ne treba. Zato kad čitamo žitija svetih i kad vidimo živote kako su sveti živjeli, obično oni kada su se susreli sa Bogom, sve materijalno su razdali, ostavili i ostavili mi samo da sačuvaju Boga. Dakle, to im je bio smisao života. Shvatili su šta, u stvari šta je smisao života, onda taj materijalni deo je sporedan i nije potreban. Nije sad nužno da sad svi budu, ne znam, siromašni, da bi bili u zajednici sa Bogom, ali ono, u Evanđelju kaže, teško je bogatom ući u carstvo nebesko. Znači, lakše je kameli kroz igle na uši proći, nego bogatom ući u carstvo nebesko. Dakle, čovjek koji ima bogatstvo, obično se veže za to, i onda teško može da dođe, da vidi Boga. Teško može da vidi Boga, jer nekako čovjek u teskobi mnogo lakše traži Boga i vidi Boga nego što onaj u bogatstvu. Iako ne mora da znači to, može biti apsolutno da Bog i blagoslovi onog ko živi bogugodno i da ima, zašto ne bi imao, zašto ne bi bio ni bogat, jer ako je Bog može da da sve, zašto ne bi dao ni i bogatstvo nekome, kao što je bio starozavetni patrijarh Avram, jedan od najbogatijih ljudi, pa mnogo puta je kroz istoriju hrišćanstva bili su mnogi bogati carevi, kralji, vladari, vlastodržci koji su bili jako bogati i materijalno, ali su, kako kaže, mislim da je starozavetna misao, da li ne znam tačno iz koje knjige, ali kaže, kad ti raste slava i bogatstvo, ne bude da ti srce priraste za to. Dakle, tu je odgovor. Ako ti raste slava i bogatstvo, ne bude da ti srce priraste. Ne bude da se srcem vežeš za bilo koju materiju, bilo šta materijalno. A to ćeš vidjeti i onda kad te malo udari nešto, onda vidiš da si vezan srcem ili nisi. Ako ti to izaziva tugu i bol, znači da si vezan. Ako si slobodan od toga, onda ti to neće značiti. Tako i ovima ljudima, njima je to izazvalo tugu, bol, zašto su te svinje skočile sa litice, ali nisu prepoznali da je došao onaj koji je stvorio sve i da je Bog među njima. Vidite koliko to može da bude strašno. Tako i mi isto, kad nas nešto tako zadesi i dogodi se u našem životu i materijalno da izgubimo, eto, ako tugujemo, onda ne možemo da vidimo Boga od te tuge. A Bog se upravo krije u onom što smo rekli, kad je rekao se nadio, Antoniju, anđeo, nemoj da padaš u oči, Bog nešto ima sa time, čime tako dopustio se desi. Znači, taj razgovor čovjeka sa Bogom se odvija na taj način. Znači, nema slučajnosti, to je osnovna postavka, i onda u tom razgovoru odnosa čovjeka i Boga dobijamo odgovor gdje se mi nalazimo. Da li naše srce privezano za Boga ili privezano za materijalno. A kroz tu teskobu, da kažem, iz naše perspektive, Bog nas razrešuje i dreši od te vezanosti. Ako vidi da smo vezani previše, on nam oduzme to da se razrešimo, da se okrenemo ka njemu, jer obično kroz bol mi tražimo Boga. Nažalost, takav je pala priroda ljudska kroz taj razgovor sa Bogom. Nije nužno da to tako, da mora stalno neki bol da bude, da biti. Ali tu čovjek nekako iz te perspektive najbolje i najbrže traži Boga. I onda, kako je govorio jedan veliki svetitelj, savremeni, koji je bio hirurg, sveti Luka Krimski, kaže, mučio sam se sve do tada dok nisam zavolao nevolje. Znači, kad zavoliš nevolju i muku, onda je prestao svaki nekog bol. Ne, to ne znači smrt u tom smislu, obično čovjek može da padne u oči i da ne osjeća ništa i onda to bude. Ne. Nego kad ti zavoliš tu nevolju, shvatajući da to dolazi od Boga, onda ćeš se dvostruko radovati. Znači, radovat ćeš se i kad je dobro, ali nećeš ni padati u oči kad je nešto uslovno rečeno loše, zato što sve to uslovno je loše, zato jer za Boga ne mora da znači da je loše, ni za spasenje naše duše, jer Bog sve čini na dobro za čovjeka. To je jedna duboka duhovna tema koja se kod svetih otaca nalazi, a to je ta takozvani dvostruko desnoruki ljudi. Znači dvostruko desnoruki, to su oni koji i dobro i loše prevode na dobro. Znači to su ti ljudi koji imaju duboku veru i događaje koji izgledaju loši, kroz trpljenje vide da su oni dobri i da donose dobri duhovni plod na kraju. Ali što više vere imamo, više ćemo i dublje imati strpljenja da sačekamo i vidimo da je zaista Bog tu. I onda ćemo se kroz to iskustvo, znači prvo ćemo manje neke deonice prelaziti, u početku nećemo moći mnogo da trpimo, ali ta mera trpljenja će biti mera naše vere. Trpljenja bez roptanja. Podrazumije se trpljenje sa jednim slavoslovom Boga, sa nadom na Boga. To je istinsko pravoslavlje, istinsko hrišćanstvo. Još jedna dimenzija postoji u tumačenju Svetog Evanđelja, a to je da postoji, dakle, demoni kada su rekli ti si Hristos, sin Boga živoga. Hristos nije dozvoljavao demonima da govore čak ni tu istinu. Iako je on bio sin, jeste sin Boga živoga, ali on demonima zabranjuje da govore za njega to. Zašto? Vidite kako tu postoji jedna vrlo, vrlo duboka duhovna nit. Demon koji je satkan od zlobe i zavisti, čak i istinu kada govori, on je govori s namjerom da napravi čovjeku negde zlo i nešto da učini sa čovjekom, što nije dobro za ljudsku, za spasenje čovjeka. I zato postoje takozvani napadi s leva, napadi s desna kod svetih otaca. Znači desni napadi sa desna, to su napadi koji su otvoreni poriv ka grehu. Dakle, to je ono što svima manje više jasno. To je one, da kažemo, onih sedam zapovesti, ne ubi, ne kradi, 10 zapovesti. To je onako direktan udar na Boga. A postoje ti napadi s leva, koji izgledaju na početku dobri, ali, što kaže, putevi bezumnika, to je kod Solomona ima, kaže, izgledaju na početku dobri, ali kraj im je na dnu pakla. Dakle, taj poriv s leva koji je napad, on je uvek povezan sa delimičnom istinom. I od čega mi najviše stradamo? A to je delimične istine. I kad gledate vesti, čitate i gledate novine, vi tu imate sve neke delimične istine. I onda vas najviše u životu zavode. To se zove prelest. Dakle, vi povjerujete u istinu koja je delimična, u tom trenutku izgleda kao istina i onda se povedete, ako svoju energiju usmerite ka toj misli, onda počnete da razmišljate o tom pravcu i polako, polako, polako vašu dušu odlazi u nekom pravcu razmišljanja koji je potpuno pogrešan. Demon ubacuje napade sa leva kroz izgovaranje istine u jednom trenutku koja našom logikom posle ide u sled laži i onda se mi potpuno smutimo i ne možemo da prepoznamo istinu. Jedina istina jeste Hristos. Znači, zato mi se molimo i Duhu Svetom, kaže Car Nebeski, utešite duše istine. Jedino Duh Sveti može to da nas uvede u istinu, pravu istinu, i samo čovjek koji se sjedinjuje sa Bogom može da prepozna te tanane porive izmešanosti, laži, istine, i to opet sa velikim naporom i sa mukom da bi mogo da razazna šta je šta. Tako da, kako kaže Evanđelje, jeste, carstvo nebesko se ospaja, podvižnici ga zadobijaju sa naporom. Znači, to je napor. A napor koji ulažemo jeste napor pažnje, koja mora da bude stalno prisutna, pažnje kojom se mi sabiramo svoj um u srce, pažnje da mi ne rasipamo svoju misl na beskorisne stvari u životu, obično materijalne koje nas razvodne i onda mi prosto gubimo svoje spasenje. E to je smisao. Zato postoji monaški život kao život opredeljen da bude večita pažnja ka Bogu. Zašto monasi idu u manastire? Pokret monaha na manastirski život. Zašto bi se neko zatvarao u manastir? To nije logično. Zašto bi se ti zatvarao, mlad čovjek dođe pa da bude u manastir? Zašto bi u manastir? Zašto bi bio ako ne nađe nešto bolje nego što ima tamo u svetu? A to bolje jeste upravo to. Njegova pažnja se usredsređuje ka Bogu i on nalazi istinsku sladost života koja ne može da se uporedi ni sa čim sa svetom, što nalazi u svetu. I onda on zbog toga, i to je jedini pravilni način, ispravni način izlaska iz sveta. Znači da on više ne može da podnese, da ostane tamo zato što je našao nešto bolje. Ali to nešto bolje nije samo nešto bolje, nego je to neko. Znači mi ulazimo u odnos sa Hristom i onda prirodno je da napušta svet i da se sklanja u svetu, da bi tu pažnju mogao da što više usmeri ka Bogu. I onda iz te njegove pažnje, to je poseban priziv koji dobija, iz te njegove pažnje rađa se sve ostalo i sve duhovne vrline. Dakle, molitva. Monasi kao monasi prizvani su na molitvu. Nisu prizvani da zidaju i da gradi, da se bave, ne znam, s tim spoljašnjim stvarima koje obavljaju obični ljudi koji su, kako bih rekao, imaju svoje životno opredeljenja i naravno i oni se spašavaju na svoj način, a monasi kao monasi, njihovo življenje jeste pre svega molitva. Monaški život jeste molitva, odnosno taj odnos sa Bogom pre svega ne je molitva samo da se okreće brojanica i da se čitaju molitve, nego to stajanje pred Bogom, življenje pred licem Božim, jedna molitva, jedan vapaj koji se pretvara u vapaj za ceo svet, za sve ljude, bez razlike. Nema tu ni Jelina, ni Grka, ni Jevreja, nego je sve jedan čovjek u Hristu. Dakle, pretvara se u jedan vapaj za sve ljude. I to je slika ljubavi Božije prema ovom svetu. Dakle, on prima Hrista u sebe, blagodat Duha Svetoga sa njim, i onda se on moli za svakoga čovjeka, nikoga ponaosob, posebno nema potrebe, zato što Bog hoće sve ljude da spasi, Bog vrlo dobro zna kome treba pomoć, na koji način treba pomoć. Znači, Bog reaguje na bolećivost njegove duše koja se moli za ceo svet i za sve ljude i Bog onda, Boga ta ljubav ganjava i onda Bog pomaže, privlači blagodat Božju i Bog onda pomaže ljudima. Jer Bog nije nasilan, neće Bog da pomaže ako mi nećemo to pomoć kao i gadarinski svinjari. Ako ti kažeš nemoj da mi smetaš, makni se. Ako ti ne tražiš pomoć od Boga, Bog nije nametljiv i on to neće da to ne bi već bila ljubav. Ljubav je apsolutna sloboda. Da hoće da tražiš od njega, može da ti da sve, ali hoće da ti pokažeš volju, da ti hoćeš da ti on da, da je on. On jeste Bog, izvor svake dobrote i svega dobrog, ali i ti moraš da poželiš tog Boga, da ga osjetiš i da shvatiš šta to zaista znači da je on Otac Nebeski. Šta to znači kad mi čitamo molitvu Oče naš? Šta je to? Kakav je to Otac? Kakav je to? Otac i majka i sve, i brat, sve u jedno. Dakle, to je smisao našeg evanđelskog življenja, to je smisao svih ovih evanđelskih priča i svake evanđelske priče možete i slike iz reči da izvučete jednu priču beskonačno, što, kako kažu apostoli, kad bi se sav svet napisale knjige, ne bi stale napisane knjige, kada bi se šta učini sve Isus i čini. Dakle, to je jedna beskonačna riznica, izvor dobrote, ali ako se ne zadubljujemo u to i ako ne pridajemo pažnju tome, to će prolaziti pored nas, mi ćemo se mučiti i to mučenje naše bit će uzaludno. Ako se ne sretnemo sa Bogom, proći će nam život. A u jednom trenutku morat ćemo da napustimo ovaj svet po prirodi, prirodi koja se događa, prirodi stvari koja, kako se živi i ovde na zemlji, prirodnim stvarima. Tako da postoji ta opasnost koja se nadvija nad čovečanstvom i nad ljudima, da neko hoće da da večni život mimo Hrista. E to će biti antihrist, koji će biti mimo Hrista da da ljudima zdravlje ili neku sreću, koji će se pojaviti kao neko koji će ponuditi neki večni život na nekim osnovama, da li naučnim ili zdravstvenim, bilo kojima, koji će u stvari ponuditi nešto što je anti, odnosno jedna paralelna slika istinskog života u Hristu i večnog života koji postoji, koji apsolutno nije vezan za ovaj svet, nego je vezan za svet i život posle smrti kroz prelaska u večnost, a to je u stvari pobeda Hristova nad smrću, odnosno vaskrsenje Hristova.
Oče Makari, u ovom uvodnom dijelu u kojem ste tumačili Sveto Evanđelje na ovu petu nedjelju po duhovima, u kojoj naša Sveta Crkva predlaže priču o gadarinskom bjesomučniku, dotakli ste se mnogih tema i odgovorili i na mnoge nedoumice naših slušalaca. U nastavku emisije i da vas zamolimo da govorite i o praznicima naše crkve. Danas se obilježava 124 godine od mučeničkog stradanja carske porodice Romanov. Slavimo danas carsku porodicu Romanovih koji su stradali od bolševika, a svetitelj Sava Gornje Karlovački, koga također danas proslavljamo, stradao je od ustaša nacista. Sjutra slavimo i praznik Svetog Sergija Radonješkog. Evo, zaista velike svetitelje slavimo danas i sjutra.
Pa da, evo, skupili su se nekako praznici blizu jedan drugog, svi, evo, tih ruskih svetitelja, vidite koliko je Rusija stradala. Mi smo isto stradali mnogo kroz istoriju, ali Rusi nekako, oni su uvijek bili neka naša starija braća u nekom smislu, iako, ali eto, mi smo uvijek kao manji narod davali njima prednost u tom smislu, da kao veći narod u pravoslavnom. I oni su zaista stradali, prirodno je da ih ima više i da su više stradali. E sad, možda smo mi stradali u smislu odnosu na broj, da smo procentualno, kad bi rekli matematički gledano, da smo ipak više mi stradali, mnogo manje naših ljudi u odnosu na čitavu populaciju ostajalo posle ovih ratova i mučeništva velikih. Ali evo, mnoge ličnosti su se projavile kroz istoriju u Ruskoj crkvi, kao što je bio, recimo, sveti Sergije Radonješki, jedan od osnivača monaškog života i opštežitelnog života, kao što je bio naš sveti Sava, to je i sveti Sergije Radonješki za Ruse. Tako da sve što bismo rekli za svetog Savu, možemo za svetog Sergija da kažemo, jedan od utemeljivača i državnosti i crkvene duhovnosti u Ruskoj crkvi, jedan svetilnik veliki koji će ostati na svetilnik do kraja sveta i veka. Mnogi su se nadahnjivali njegovim životom, čitajući njegovo žitije, i pokušavali da podražavaju njegove vrline, njegov život, i on je bio jedan nepresušni izvor nade za ruski narod, i ne samo evo za ruski narod, nego za čitav pravoslavni svet, da koji poziva iznova i iznova na borbu sa grehom, na borbu sa strastima, na Hristovu pobedu, na Hristovo vaskrsenje. Jer nema bez te borbe, nema pobede i bez truda, neće niko umjesto nas moći da završi i da umjesto nas zadobije vrline. Dakle, kako su govorili sveti oci, govore i danas, daj krvi, primi duh. Dakle, daj krvi u smislu proli krv, nema dobitka duhovnog bez prolivanja istinske krvi i čitavog svog bića, unošenja u to na telesan i na duševni način, da bi mogao čovjek da zadobije duhovno. I kad zaista čovjek to prolazi kroz te faze i etape borbe sa samim sobom, on onda shvate koliko je to bolno i teško i raspinjuće. Dakle, on kroz to počinje da razume šta znači raspeće Hristovo. Dakle, to nam je potrebno da poznamo, zato što onda ćemo moći da razumemo i druge ljude i moći ćemo da razumemo i nemoć drugih ljudi. Nećemo otići u oholost, što obično biva sa onima, kao što je Ničev naš čovjek, neki koji gazi sve ostale kad ih je. Dakle, te filozofije koje vode u neusmirenje, nego u jednu gordost koja uništava i gazi oko sebe u konačnom nekom pogledu, jer one vode u propast u tom smislu, a Kristova nauka ona vodi u večni život, koji je potpuno obrnute logike od logike ovoga sveta. Dakle, taj podvig i taj poziv na smirenje Hristovo u stvari daje nam odgovor kako mi zaista treba da živimo. I mnogo je lakše da mi to razumemo kad neko kao bude naš savremenik, pa mi to vidimo iz blizine, jer evo, nije daleko 41. godina Sava Gornjekarlovački svetitelj, pa možda ima i danas ljudi koji su se sećaju njega, koji je živeo među nama. Dakle, nije to daleko vreme, mnogo. I onda drugačije kad vi iz te perspektive vidite živo evanđelje, nego kad nekako malo je teže ovako kad nemate živi primer čovjeka pored sebe. A kad neko se pravi kao živi primer, onda zaista čovjeku bude lakše i ljudi vole da podražavaju ono što je dobro, oni koji hoće da podražavaju to dobro i pokreću se na dobro. Tako da, taj živi primer svetitelja je za nas nemerljiv. I na kraju krajeva opet svi smo prizvani na to svetiteljstvo. Nema razlike sad, ne znam, on je ovako, on je onako. Svako od nas je prizvan da budemo sveti. Znači, budite sveti kao što je svet Gospod Bog vaš. Bog nas priziva da budemo i mi sveti kao što je on svet. Ne poziva nas on na nešto što je nemoguće, jer ne bi Bog tražio od nas nešto što je nemoguće, nego on zna da je to vrlo moguće, zato što je on taj koji se daje nama i koji hoće da se da nama kao ljudima, svakome od nas, samo ako mi to hoćemo i ako svim srcem i svim svojim bićem to zaželimo i naravno trudimo se u tom pravcu i tom smeru. I zato, kažemo, i živi primjer svetih ljudi nam mnogo znači u životu, a i naravno možda, a nema nigde zabeleženo tako stradanje da jedan, kao što je u Rusiji bilo, da jedan car položi život svoj sa čitavom svojom porodicom, da položi život svoj za svoju zemlju i za svoje otečestvo, zaista, kao što je sveti knez Lazar u svoje vreme na Kosovu položio glavu za nas Srbe, tako je i sveti car Nikolaj, ali evo sa celom porodicom postradao početkom 20. veka, znači 124 godine, proslavio tog spomena i sećanja, da bi dao prosto primer drugima. Opet Bog daje nam taj primer i izabira sebi ljude koji će da, kroz koje će da progovori i pokaže šta znači istinska ljubav prema Bogu i šta znači istinska žrtva. Znači ljubav prema Bogu, da istinska ljubav prema Bogu daje istinsku žrtvu prema bližnjem. Taj odnos je uvek povezan jedan sa drugim. I postoji jedno proročanstvo koje su ostalo zapisano caru Nikolaju kada mu je u Divijenskom manastiru uručeno pismo kojim je ostavio sveti Serafim Sarovski, koje nije pročitano, bar ja da znam da je iko video šta je sadržaj tog pisma, ali neki kažu da je pisao da car koji mene proslavi, ja ću njega proslaviti u smislu da obretenje mošti u Serafima Sarovskog bilo je u vreme cara Nikolaja, ali mu to je pismo uručeno kasnije, njemu je uručila čuvena podvižnica Sarovskog manastira i rodiva Paša Sarovska. Serafim je govorio da će, Serafim sveti je govorio da će uvek biti u Divjeu jedna i rodiva, i to će biti znak da će monastir da živi. I ono kanalka koju je napravio Serafim, za koju kaže da stopa Antihrista neće proći, da će Divijski manastir ostati do posljednjih vremena i do drugog dolaska Hristovog. Dakle, onda mu je uručilo to pismo koje on po predanju kada je video, da se zaplakao i da nije niko kasnije to pismo ispaljeno ili ga je on negde sklonio, da to više niko nije pročito. Ali u stvari izgleda da je u tom pismu pisalo da će on, da je on predodređen da mučenički strada za svetu Rusiju. I tako se i dogodilo. Car Nikolaj je zajedno postradao sa porodicom. I bilo je mnogo polemike kroz vreme i istoriju da jesu li sveti, nisu sveti, ali konačno je doneta odluka da oni se ubroje u lik svetih i zaista čudesna žitija su njihova i ti događaji, eto kažem, nije to ni daleko vreme bilo, ostale su zapisi mnogi kakvi su bili kao čitava porodica. To je čudesno kako su oni bili duhovno duboki, čak kažu da su u vreme kad su stradali u noć, kad su trebali da stradaju, čula se i heroinska pesma koju su pevali oni da bi prosto olakšali sebi život i pripremili se za mučeničku smrt, jer mučeništvo je pre svega dar blagodati Božije, nije to za svaku, niti svako može da podnese takvu blagodat da primi, nije to ništa slučajno i Bog izabere one ljude koji su spremni da prime tako veliku blagodat kao što je blagodat mučeništva. I evo njihov primjer svetli do današnjega dana, a on je vezan i za, ako je iko povezao Rusiju i Srbiju u tom smislu, jeste pre svega car Nikolaj II, jer je u vreme kad smo mi, kad nam je bilo najteže u Prvom svjetskom ratu, kada je srpska vojska praktično bila ostavljena da ono malo vojske što je prešlo Albaniju, da kad je stiglo dole u Luk, u Drač i ostalo je trebalo da se preveze na Krf, onda su, mislim da je francuska vojska tad, nešto su italijanska, je nešto su oklevali, čekali, a svaki dan za onu iscrpljenu vojsku bolesno od tifusa je značio hiljade i hiljade umrlih. Dakle, tek na iskorak cara Nikolaja, te je zapretio da će istupiti iz savezništva, da ako se srpska vojska ne spase, tek onda su reagovali hitno i eto, na taj način se spasla naša vojska, prebačena na Krf, tamo su se oporavili 1916. godine do 1918. da bismo se, eto, 1918. probijen Solunski front i vratili se ponovo u Srbiju. Tako da kroz taj jedan čin, evo, veliki ljudi, njima se i daju veliki događaj i veliki činovi da ostanu upamćeni u istoriji. To je za nas ostala tako jedna velika, velika svetla tačka koja nas obavezuje da, da te veze sa Rusijom očuvamo i sačuvamo do kraja sveta i veka i da će Bog da to tako i ostane.
Oče Makarije, predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu svetoj carskoj porodici Romanovih i Žanu Bičevskuju.
Россия пала низ и еле дышит, и уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вымолите нас, встану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше фото, выжигая свечи слезно помолюсь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы, хранители, ближе многих близких и родни родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, проплывают в небе в царском оперенье средь несметных черных и голдящих стан. Благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской, русскою Голгофой, семя разбыло на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, смотрим и не видим, слушая не слышим, иссякает время на земных часах. Все мы прославляя имена тех пишем на сердцах крещённых, а Бог на небесах. Если архиерей, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим Саровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, коль за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь, каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. 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 Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна.
Питайте свештеника.
Uvaženi slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. U uvodnom dijelu otac Makarije je tumačio za čalo iza Svetog Evanđelja na petu nedjelju po duhovima i govorio o svetiteljima koje danas slavimo, svetoj carskoj porodici Romanovi, svetom Savi Gornje Karlovačkom i svetom Sergiju Radonješkom, koga proslavljamo sjutra. Prelazimo na pitanja naših slušalaca. S obzirom, kaže slušatelj, kada se pričešćujem, ispovijedam se redovno i molim se, ali i pored svega toga osjećam puno netrpeljivosti prema bližnjima. Moja gordost me ubija, smeta mi i ne da da živim slobodno. Pa pita kako da promijeni svoje srce.
Dobro, lijepo pitanje. I to je pitanje ne samo njeno, nego svih hrišćana koji se bore sa sobom. Kod nekih je to izraženije, kod nekih je manje izraženo, ali nema toga koji ne prolazi tu borbu i taj način borbe. I to nije ni malo lako, ni jednostavno, ali naravno Hristos je pobjednik u svemu i naše sjedinjenje sa Hristom donosi i tu istinsku slobodu. Dakle, dogod ta borba postoji, dogod se dopušta takva borba, ona je potrebna i dobra i korisna radi nas da bi se održavali u dobroj formi, kao sportisti što imaju da bi održali svoju formu, i mi moramo da imamo tu duhovnu formu održanu, jer čim malo popustimo, odmah ta forma pada i mi se raslabljujemo. Tako da ne treba čovjeka da uplaši to, zašto to baš njemu se događa i zašto je tako intenzivno i jako. Kako bih rekao, dokaz da postoji gordost jeste upravo želja da se oslobodimo gordosti na takav način. Vidite, malo je nelogično kad se to kaže, ali jeste tako. Znači, to još uvijek nije ona zdrava želja slobode istinske. Mi još uvijek imamo tu ostrašnju želju da mi sad nemamo nikakve muke i da smo slobodni od gordosti. Ako treba doći do slobode od gordosti u tom smislu. Verovatno, kogod da je to, on čita malo otočku literaturu i onda vidi da to bi moglo da se oslobodi, ali nije to tako pročitati jedno pet knjiga pa misliti da to može to tako baš jednostavno. Postoji neki proces i postoji pre svega Božje rukovođenje kroz to. Na kraju, Bog neće dopustiti nešto da smo slobodni od nečega ako to nije korisno za nas i ako bi nas to odvelo još u veću propast. Tako da treba da se naoružamo trpljenjem i pre svega predavanjem Božje volje i ne roptati u te razne situacije koje zapadano i to što nam se događa. Ta osjećaj netrpeljivosti prema bližnjima i to, mislim, to se leči kao i sve ostalo. Postoje vežbe za to, duhovne vežbe kao i telesne. Dakle, ono što gordost ne voli, a to je potčinjavanje. Znači, gordost ne voli da je niko vlada nad njome. Dakle, da bi je pobedili, znači, treba da uzmemo oružje potčinjavanja pre svega. Znači, a to znači u svim životnim situacijama negde ne nametati nikad sebe, uvek se potčinjavati tuđe misli, uvek smatrati da su drugi u pravu i kroz to se vežbati u smirenju. Znači, ono što je suprotno gordosti, to je vežba koju moramo da upražnjavamo da bismo poništili gordost. Ne može drugačije. Dakle, tu sebe treba da hvatamo. A ima kod svetih otaca tumačenje gordosti gde govori o tome da postoje dve vrste, jedna gordost volje, a jedna gordost uma. Dakle, nisu ista dimenzija, zato što gordost volje je nešto blaža u smislu da mi primećujemo tu gordost i ovde iz ovog nekog, kako bih rekao, sklopa pitanja, rekao bih da se tu pre svega radi o toj gordosti volje, koja je blaža varijanta gordosti, ali ne treba biti bolesno opsadno time da sve ja treba toga se oslobodi. Nego treba da se čovjek bori onda kad se pojavi, da se bori protiv nje, i to će doneti vremenom će doneti korist, znači da se smirava, da u tim trenucima kad je borba, da onda trpi, da čeka i da priziva Boga u pomoć. Drugog načina nema, niti ko može drugi da nas oslobode, niti bilo kakve tehnike ove drugih nekih, kako bih rekao, joge i ovih čuda koje nam dolaze sa istoka, koje nam daju kao rešenje upadanje u neke duhovne njihove vežbe. Mi imamo stvarno zaista savršeni put ka Bogu kroz naše duhovne vežbe koje su sveti oci ostavili, i ništa drugo od toga nam ne treba. Treba samo biti uporan u tome i plod će doći. A upornost u tome podrazumeva da imamo vere. Ako nemamo vere, onda će sve na kratko treba, što kaže, kratak nam fitilj i brzo padamo. Onaj ko zaista duboko veruje, on će dugo i da trpi i dugo da čeka i dugo da se trudi, i neće mu biti teško da u tome se bori, jer zaista zna zašto se bori, osjeća će i prisustvo blagodati Bože koje će dolaziti da mu pomaže, da mu daje utehu s vremena na vreme. Kad ono toneš u očajanju, onda dođe Bog, pomogne ti, malo ti pokaže, kaže, ajde, nemoj da staješ, nego idi dalje, i kako bih rekao, iz tih nekih situacija životnih, iznova, polako se učimo i idemo putem Božim, tako da tu ne treba mnogo pritiskati sad i smatrati da sam ja neko ko treba da budem slobodan od toga. To pokazuje da imam gordost, ako ja smatram da sam treba, nego ja treba da smatram da ja treba da imam mnogo gore od toga, ali da mi Bog daje mnogo manje, zato što da je gore od toga i teže, onda ne bi ni podneo u životu. E, onda ćeš, kako bih rekao, preskočiti i zaista imati misao smirenja, to prosto blagodat Duha Svetog uči čovjeka. A ima neka priča, monah jedan došao da se podvizava u pustinju i radine su ljudi mogli da podnesu pustinju, da žive u teškim tim životnim uslovima i da drže duge molitve i nespavanja i posta i molitve, pa kaže došao u neku pećinu, pa kad je došao i gledao, počeo ovako da vidi gde će da se smesti, kako će da napravi, a kaže đavo mu se javi, pa kaže, ovde sam, kaže, došao 50 godina da te uznemirava, narednih 50 godina ću da te uznemiravam. A monah mu odgovori, kaže, ja sam se, kaže, spremio 200 godina da trpim. Vidite, tu je u stvari odgovor. Dakle, ako vi imate prag veći nego što jeste u tom smislu, znači ako se ja spremim 200 godina da trpim, ne 200, nego 1000 ako treba i beskonačno da treba da trpim radi Hrista, i da onda i taj iskušenje koje se pojavi, a on je djavo teo da ga obeshrabri, time što mu rekao, evo ja ću da te uznemiravam narednih 50 godina ili 20 godina, svejedno. I da on odustane, da ne živi tu, ali on mu rekao, a ja sam se već odlučio da trpim 200 godina, odnosno tih 200 godina podrazumeva do kraja života sam već odlučio, pa možeš slobodno da radiš što kaže ti, tvoj posao, ja moj posao. A, tako da tu je u stvari odgovor, taj, eto, ta misao, recimo, je odmah povezana, sećamo se i jasinovačkih mučenika, evo, i carskih mučenika, pa kažu, kad je onaj ustaša klao starca Vukašina iz Klepaca, pa mu rezao nos, uši, a pre nego što je počeo, starac mu je rekao, kaže, samo ti dete radi svoj posao. Dakle, to može da kaže samo jedna smirena duša koja je potpuno pomirena sa svojom sudbinom, u smislu da ako je promisao Boži da on njega tu ubije, on je već je prešao u večni život, a ostaje samo da ga ovaj završi i dovrši tu da je bilo. Eto, tako i ovo. Dakle, moramo da imamo, da povećamo svoju veru i poverenje u Hrista, i onda će naše muke odmah da se smanje za pola. Što više vere i što dublje verujemo, onda će trpljenje da nam bude veće, i što dublje verujemo, sve manje ćemo se mučiti, a do onog trenutka dok, ako doživimo u ovom životu punoću, da se Hristos useli u nas, da onda zaista se pretvorimo u jednog istinsku buktinju Duha Svetoga, koja će moći da osvetljava put i drugima i da pomaže drugima. Ne mislim da ide da trči levo desno, nego kao što smo rekli na početku onu priču, da monaški priziv i najdublji priziv jeste molitva za čitav svet, molitva i bol za sve ljude, osjećati sve ljude i svakog čovjeka kao jednog čovjeka, i da nema razlike, i razumeti šta znači nositi telo u ovom svetu, koliko je to teško i mučno dok čovjek prođe sve to, ali kako bih rekao, plod toga je veliki i udeo je veliki, u smislu da dostići carstvo nebesko i dobesti carstvo nebesko, ne postoji ništa veće što bi moglo čovjeku da se obeća, i to zajedništvo sa Hristom u beskonačnosti. Zaista, to nema niko da je obećao od bilo kojih filozofa, vladara, careva, da je mogao da obeća i da kaže da može da da ovome svetu tako nešto.
Oče, evo i sljedećeg pitanja, da li zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe i kako da se borimo protiv njih?
Evo, mislim, ne samo zle pomisli, nego bilo koji greh koji čovjek ima poriv, ka njemu sad da li spada u naše voljne ili nevoljne. U smislu, kako sad mi da gledamo na to? Znači, ako posmatrate čovjeka, vidjet ćete čovjeka da je on nekako između dve neke sile koja se bore oko njega, a treća sila je on koja ima kao slobodnu volju. Dakle, demon koji mu našaptava zlu misao, duh sveti koji daje čovjeku ili anđeo koji daje čovjeku dobru misao i treća misao koja može biti od nas samih, dakle ono što mi sami odlučimo i izaberemo između ta dva koja u stvari jesmo sami mi. Dakle, u tom trouglu odvija se sva naša borba i kroz to možemo da vidimo, kako bih to objasnio najbolje, da vidimo sebe da li smo priklonjeni Bogu ili đavolu, ili nas se sviđaju te misli. Zle misli kao zle misli ne bi se lepile za nas, to je neka osnovna postavka, ne bi se lepile za nas da u nama ne nalaze nekog povoda. Dakle, zla misao ne može da dođe tamo gdje nema nekog zla koje bi nju onako privuklo. Dakle, zato Hristos kaže, ide knez ovoga sveta i u meni ne nalazi ništa. Dakle, knez ovoga sveta, Satana, ide i od svakog čovjeka do čovjeka, kao onoj priči o Jovu, kada kaže, prolazio sam pod nebesija, pa sam vidio i Jova, slugu tvoga, za koji nije pohulio ni umom svojim, bez što god da mu se dogodilo kasnije, Bog je iskušao i pokazao Satani da je Jov jedan dijamant. Vidite kako se utvrđuje da li u nama zaista živi zla misao ili ne, kroz iskušenje. Dakle, kad imamo poriv i poziv na neko zlo, ako mi ne pristajemo na to, onda znači da u nama postoji dobra volja da se borimo protiv toga pre svega. A da smo istinski slobodni od toga, to je druga dimenzija, dimenzija silovska i preobraženja čovjeka, znači da je blagodat Božja dođe i oslobodi čovjeka od potpuno od zle misli. To ne znači da ta zla misao, ona će dalje da postoji, Satan će dalje da iskušava, ali neće u našem srcu naći mesta da nas prisili, odnosno da nas ta misao porobi i da mi učinimo i mislimo zlo. Nije isto misliti zlo i činiti zlo u tom smislu. S jedne strane jeste, ako se čovjek puni zla, isto je kada ga čini. Nema razlike, samo možda nema hrabrosti ili nema životne situacije da hoće da ispuni to. Dakle, ta zla misao kao ona koja se nameće nama, e sad, kako se osloboditi? Pa isto kao što smo pričali za gordost, raditi suprotno od toga. To je suprotno od toga. Znači, ne smemo da odemo u pasivnost. Obično ljudi od nemoći odu u pasivnost, a to je depresija. Dakle, moramo biti aktivni, a to znači raditi suprotno. Ako zla misao upućena ka nekome, koja može biti zloba i zavist, jesu demonske karakteristike. Znači, te dve crte su zloba i zavist. To treba dobro zapamtiti i to posmatrati u sebi. Dakle, zloba i zavist, onda se rađa kao posticaj demonski. I sad, hoćemo i pristati na to ili ne. Dakle, ako se mi borimo suprotno toga, pa dobro čini dobro u tom smislu kad vidiš da te neka zla misao ka nekome obraća, ti ajde čini dobro tom čovjeku dok ta misao te ne oslobodi na ovaj ili onaj način. Obično to bude, nije to sad tamo negde tamo misli zlo ovom ili onom, nego imaš konkretnu ličnost koja se pojavlja pred tobom, pa čini dobro i trudi se da to obraćaš u dobro, pa pozovi nekog na kafu da popije s tobom u tom smislu, da nemaš zlu misao prema njemu, pa nešto, neki poklon kupi, možeš da mu učineš neko dobro, pa sigurno taj čovjek ima neke muke i neke probleme, pa može negde da mu se pomogne u nečem, pa ga povezi kolima, pa ne znam. Milion nekih stvari možeš da nađeš da bi se izlečio od zle misli i da sebe oslobodiš. A ako nisi baš spreman na tu žrtvu i da ideš protiv sebe, onda znači da ti ipak gajiš u svom srcu zlobu prema nekome i ne želiš toga da se oslobodiš. Čak odlaze neki na ispovest i kao oslobađaju se, međutim sve isto se vrti zato što zaista oni ne žele toga da se oslobode i nije nego hoće da se naslađuju tim grehom koji u stvari drži njih same porobljene. To je mučenje, to je pakao. Nema tu šta neko da ti objašnjava kakav je pakao. Eto ti je pakao, to ti je pakao. Tako će da bude pakao, samo što će da bude beskonačan u tom smislu i beskonačno težak zato što nema izlaza. A ovde još uvek imamo na zemlji izbora, pa nismo stalno u toj nekoj zloj misli, neka nam ta misla zaode ovako, ode na onu stranu, ide na ovu stranu, pa nismo stalno njome porobljeni, ali nas, kad se pojavi, onda nas porobi, onda nas muči. Mi se u stvari mučimo, e to je. A onaj čovjek koji se susreće i sjedinjuje sa Bogom, on ne može da mrzi druge. A sa istinskim Bogom, možda on ima svog nekog Boga u svojoj obrazilji, ali i sa istinskim Bogom, kad se susrećeš sa Hristom, ti ne možeš da mrziš druge ljude. Ti moraš da voliš druge ljude, jer Hristos voli te ljude. Kako ti onda i ti da ih ne voliš? Ako je Hristos u tebi, ako nije, onda znači nije, onda ti imaš tu su neku fantaziju da jeste. Tako da, kroz to možemo da provjerimo gde se nalazimo. I tako kako za taj, za zlu misao, tako i za sve ostale strasti koje se projavljuju kod ljudi, možete vrlo jednostavno da provjerite šta je u vašem srcu, čim dođeš u situaciju da nešto se događa, tvoj izbor i tvoj pokret realni koji izvodiš, znači konkretni, ne onaj koji fantaziraš, pokazuje šta ti zaista misliš i zašto imaš snage i zašto nemaš. Ako nemaš snage, ako vidiš da si slab, ako padaš, rešenje uvek, kako bih rekao, istinsko i vapaj ka Hristu da ti pomogne, ali ne licemerni, nego zaista istinski vapaj sa istinskim bolom, sa istinskim s istinskom ljubavlju i kao za sebe, voli bližnjih svoga kao samoga sebe, ajde, voliš sebe koliko voliš sebe, eto prebaci na bližnjeg i dobit ćeš odgovor kakav odnos treba da imaš i prema bližnjim i prema Bogu.
Evo i sledećeg pitanja, oče Makarije, naših slušalaca, kako se čuvati od duhovnih zabluda i prelesti?
To su duboke teme koje su se kroz opiti, kroz jedno duhovnu borbu, sveti oci mnogo pisali o tome, o duhovnih zabluda i prelesti. Postoje toliko telesnih i duševnih zabluda, možete misliti šta znači te duhovne zablude i prelesti, koliko je tu širok pojas da može čovjek da sebe nagradi, da skrene. Prelest, znači jedna obmana, zamena u stvari, zamena. Ono što đavo radi jeste da čovjeku zameni istinu za laž i da ubedi čovjeka da ta laž je istina. A to je uvijek skopšeno sa time da to upereno protiv Boga, jer Bog je istina, dakle protiv Duha Svetog, i to se zove hula na Duha Svetog, jer đavo uvek huli na Duha Svetog. Dakle, to je pisao dosta, možda mnogi su čitali starca Siloana, on je o tom duhovnom predanju otaca posvetio puno pažnje tome, jer on je dugo stradao i borio se sa demonom gordosti. I onda je govorio o tome kako đavo obmanjuje čovjeka u tom smislu da mu zamenjuje istinu za laž i uvodi ga u prelest. I čovjek može da zapadne u takvo stanje da mu potpuno zameni, što kaže, teze, i da čovjek ratuje protiv Boga i da sve misli koje dolaze od Duha Svetog odbacuje, a da prihvata demonske misli kao da su misli Duha Svetoga, kao da nuće od Duha Svetoga koje dolaze. To se zove prelest. Znači, kad potpuno čovjek u sebe utvrdi u tome. A to se rađa pre svega iz jednog neposlušanja. Dakle, to najpre dolazi odatle i nastojanja na svoje volje, odnosno smatrati da je moja sopstvena misao, da je ona ispravna. Znači, čovjek koji smatra da je njegova misao ispravna, da je on u pravu, uvek on je na putu prelesti, već zakoračio, a ako ostane uporan na tom putu i ne shvati da mnoge te misli koje on smatra da su ispravne, da su one zaista pogrešne i da vode u propast, on će vremenom zauzeti tu trasu prelesti, đavo će ga sve više voditi u tom pravcu i podstrekivati da izgubi pre svega pokajanje. Čovjek koji je u prelesti, on nema istinskog pokajanja, njemu onda sve postaje lažno. On postaje pre svega jedan licemer, ako je uopšte vezan za crkvu. Znači, on postaje jedan licemer koji će imati i lažne suze i pobožni lažni stav i pobožno držanje. Dakle, sve će imati pobožno namešteno spolja, a unutra će biti grabljivi vuk. To je ta prelest, koja naravno ima i drugih posledica, koja odvode čoveka i psihičke bolesti i fizičke, ali pre svega sam čovjek takav je jako nesrećan, jer u njemu ne živi duh mira, on je napet, on stalno ratuje sa nekim i kroz to možemo da prepoznamo gde se nalazimo. Ako posmatramo sebe, vidimo da stalno smo napeti, da ratujemo sa drugima, vidjet ćemo, znači, da smo negde u prelesti, da nemamo mira. A lek protiv toga uvek i za sve jeste pre svega smirenje. Smirenje je ono leči sve, a to je ovo Hristovo smirenje. I ono te neće nikad čovjek pogrešiti ako se bude istinski smiravao. A to je negde najteže, a i negde najlakše. Sve zavisi kako čovjek shvati. Na početku možda mu izgleda to sve potpuno suludo, ali vera, kao vera ljudima telesnim, izgleda luda. Kao što kaže apostol Pavle, mi smo ludi, Hrista radimo. Naravno, ta logika Božja je ludost za ovaj svet, ali spasenje svim onima koji je prihvatio i koji žive njome. Tako da, prosto, čovjek teško može da prvo prepozna da je u prelesti. Znači, najveća zamka jeste u tome da ti ne vidiš da si u prelesti. Ali spoljni pokazatelj će ti dati odgovor da jesi. Kako? Zato što ako se stalno sukobljavaš ljudima, ako se stalno misliš da si ti najpametniji, ako ti misliš da tvoje mišljenje je uvek važno da se kaže, ako je, ti si već uhvatio trasu gordosti i to je automatski prelest. A onda s druge strane ima i druge vrste prelesti u smislu manje ili veće razna maštanja, kada čovjeka obuzimaju sujetne misli da će on postati ovakav, da je on veliki, da je on, da će biti ovo, da će uraditi ono, da je, znači, to su sve prelesne i zavodljive misli koja apsolutno vode čovjeka u propast ako on ne obraća pažnju na to. Dakle, sabiranje uma je potrebno, molitva, poslušanje, odricanje od svoje volje. I kroz to će čovjek uspjeti da se izleči vremenom, ako je uporan u tome. Kako bih rekao, jedna je stvar živjeti duhovnim životom, imati nekog duhovnog rukovoditelja, a druga je stvar biti u jednom opštem stanju gde nemaš neke posebne. Zato je tu velika odgovornost roditelja. Dakle, dete koje se formira i odrasta u porodici, ono, već od tog detinjeg uzrasta ti ga već formiraš, da on razmišlja na neki način. Dakle, tu se velika odgovornost stoji na roditeljima da izgrade to dete u duhu poslušnosti. Ta poslušnost će njega ograđivati od prelesti. Ograđivat će ga, dakle, da nisu roditelji samoljubivi i egoisti, nego da budu Bogu ljubivi i onda će biti istinski dete ljubivi, dakle, u tom smislu, da budu istinski roditelji, da pre svega Bogu se predaje sve, a onda će iz te ljubavi da se formiraju i dobre ličnosti i zdravi ljudi. I to je prvo poslušanje koje dobijamo kako se rodimo, dakle, budi poslušan roditeljima da ti dobro bude, da dugo poživiš na zemlji. Odatle kreće to, a ako bude neko dobio priziv na neki veći podvig, on će naravno u svoje vreme preći na veći podvig, ali eto, odatle počinje. Ako se tu ne formira dobro, kakav onda veći podvig možeš očekivati ako ti na prvom tom stepeniku i pragu nisi prošao i formirao se kako treba. Onda nema ništa od toga da ti to nadgradiš posle kroz neku, ajde, i monašku školu i monašku poslušnost koja je još dublja i još zahtevnija. Tako da tu puno stvari ima, ali u svakom slučaju čovjek treba da se bude to biće zajednice, da se oslanja i na druge ljude, pre svega na Boga, ali na ljude, na tu zajednicu, da se ispituje, raspituje šta je dobro, šta valja, šta ne valja i kroz to će polako ispravljati svoju misao i svoju prelest polako preobražavati ka istini i ka Hristu i to će biti njegov čitav životni put i borba. Neće ostati, kako bih rekao, ne može to da se izleči ono, odjednom i da toga nema, nego prosto stalno iznova ispravljati sebe i vraćati sebe na pravi put.
Oče Makarije, evo ovim bi i završili večerašnju emisiju. Vama, oče, hvala na duhovnim poukama i što ste odvojili vrijeme za naš radio.
Hvala Bogu da možemo nešto i da progovorimo. Evo, verujem da neko će imati koristi od ovoga što smo pričali i to će biti,
naravno,
duhovna uteha i zalog nama da sutra kad izađemo pred lice Božje, da smo eto svedočili koliko smo mogli po svojim moćima nešto da kažemo o Bogu i da živimo pre svega Bogom, a i ovi koji slušaju i koji se uče i čuju nešto korisno za sebe, neka se pomole za nas i za spasenje naše duše, kao što smo rekli ono, na početku. Nositi bremena drugih je težak i odgovoran zadatak pred licem Božjim i zaista treba mnogo duhovne pomoći da se to iznese do kraja kako treba i kako valja.
Hvala vam, oče, još jednom. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Svi vi koji od početka niste čuli emisiju, možete je naći na internet sajtu našeg radija. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada, s Bogom.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne svoga, aleluja, je.
i na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.